Uvaženi slušalci, naš gost je publicista Jovan Markuš sa Cetinja. Gospodine Markuš, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao.
Eto, danas je 15. april i navršilo se 30 godina od katastrofalnog zemljotresa u Crnoj Gori, kada je pored velikih ljudskih žrtava, stambenih i privrednih objekata, stradao i veliki broj spomenika kulture, a posebno vjerskih objekata. Pa ja bih vas zamolila da slušaoce našeg radija podsjetite malo na posljedice zemljotresa i da se posebno osvrnete na stradanje naših svetinja.
Pa evo, nažalost, kao što ste rekli, danas se navršava 30 godina od razornog zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 15. aprila 1979. godine, koji je odnio 101 ljudski život i ostavio stravičan pustoš. On je razorio dnevne gradove, jedinstvene ruralne cjeline, rastresao je obalu, porušio mnoge privredne objekte, presjekao puteve, srušio ili teško oštetio hiljade nepokretnih i pokretnih spomenika kulture. Zemljotres ogromne snage rušio je tada sve što su priroda i čovjek na ovom prostoru vjekovima gradili i stvarali. Ovaj zemljotres je najteže pogodio crnogorsko primorje sa neposrednim zaleđem, to jest tada najrazvijeniji dio Crne Gore, sa razvijenim privrednim infrastrukturom i sa najvećom, najstarijom i najreprezentativnom mrežom kulturno-historijskih spomenika i sa rijetkim urbanim jezgrima starih gradova. Stvarno odmah nakon ovog rušilačkog potresa prišlo se spasavanju stanovništva i pružanju prve pomoći te organizovanju života na postradalom području. Tada je narod tadašnje Socijalističke Federativne Jugoslavije iskazao veliku solidarnost. I to uglavnom ta solidarnost, ta prva pomoć, da kažem, je došla iz svih krajeva Jugoslavije, a također je bila velika i pomoć iz mnogih zemalja širom svijeta. Posebno na dijelu koji je slijedio poslije ovako razornog zemljotresa je bio angažovan UNESCO, znači organ Ujedinjenih nacija, koji je napravio program pomoći Ujedinjenim nacijama, u okviru koga je i formiran Međunarodni konsultativni odbor za obnovu starih gradova i kulturno-historijskih spomenika. Kada su u pitanju kulturno-historijski spomenici, a među njima naše svetinje, mogu da kažem da su pojedini praktično manastiri skoro kompletno bili srušeni. Ja sam imao tu priliku da obiđem neposredno poslije zemljotresa mnoge od naših manastira i crkava, i trebalo je u stvari vidjeti, postoje fotografije o svemu tome, kako je izgledao na primjer manastirski kompleks Podlastva između Budve i Kotora u Grblju. On je praktično bio potpuno srušen. Izuzetno, na primjer, veliku štetu zemljotres nanio ne samo u građevinskom smislu, nego mnoge dragocjene freske su tada uništene. Naprimjer, kad pogledate manastir Gradište kod Petrovca, posebno crku Svetog Nikole iz 17. vijeka, možete vidjeti u stvari kakva je silina bila svega toga. Nažalost, evo ovih dana u nama susjednoj i prijateljskoj Italiji možemo vidjeti posljedice kakve su ovih dana i šta se dešava čak i sa kulturno-historijskim spomenicima na tom području. Jednu stvar koju bih želio da napomenem. I pored relativno dobre organizovane obnove kulturno-historijskih spomenika i povrije svega naših vjerskih objekata, Mogu da rečem da neki objekti ni do dana današnjega nisu obnovljeni. Čak možete da vidite na primjeru Grblju, imate crkvu, ja mislim da je to jedna od najstarijih crkava koja ni do dana Svetog Andrije, koja ni do dana današnjeg nije obnovljena. Drugim riječima, ta stravična katastrofa i do dana današnjega se osjeća na ovim prostorima, posebno kada je u pitanju, kada su u pitanju kulturno-istorijski spomenici, to jest manastiri i crkve. A vi znate upravo da je na Crnogorskom primorju i u njegovom zaleđu najveći broj kulturno-istorijskih spomenika, prije svega pravoslavnih manastira i crkava. Najveća pomoć neposredno poslije zemljotresa došla je od prije svega Republike Srbije. Ja jutro slušam na radio jedan lijep gest da se na mjestu, na objektu Doma zdravlja koji je podigla Amerika, postavi spomen ploča kao sjećanje na tragični događaj, što je potpuno ispravno. Međutim, mi ne smijemo nikada da zaboravimo da je tada bio raspisan zajam koji je trajao 10 godina u ondašnjoj Jugoslaviji. Nažalost, neke republike kao Slovenija i Hrvatska su odustale od daljeg uplaćivanja u fond za obnovu od postradalog područja od zemljotresa, a svoju obavezu do kraja je ispoštovala Srbije. I kada vi pogledate taj udio sredstava tadašnje jugoslovenske države, kada pogledate udio sredstava koje su dale određene republike, mogu da kažem, mislim koliko se sjećam, da je preko 80% ukupnih sredstava dala Srbije. Mislim da najmanje što zaslužuje nama bratska država danas, odnosno Republika Srbija, da se postavi jedna ploča ili bar jedan spomenik zahvalnosti Srbiji za sve ono što je uradila neposredno poslije zemljotresa na ovom području, a tu uključuje se normalno i svi vjerski objekti, jer iz istoga fonda je sve to i finansira. Kada su u pitanju tadašnji događaj, ima jedna ovako interesantna zanimljivost, bar za mene je to stalo zanimljivo i to sam dobro upamtio. Ja sam bio tada predsjednik izvršnog odbora kada je došao, to je negdje bilo 84. godine, kada je u posjetu Cetinju došao tadašnji, mislim da on bio da li predsjednik Saveza komunista ili član predsjedništva, ne mogu sada precizno da tvrdim. Video je Žarković, ispričao je jednu veoma interesantnu stvar. U vrijeme zemljotresa on se nalazio u Igalo sa tadašnjim predsjednikom Jugoslavije Josipom Brozom Titom i došli su do Bijele, na mjestu gdje je čitava kuća zajedno sa, samo je potonula u more i samo se vidio vrh jednog čemprsa koji se nalazio pored kuće. I tada je video je pogledao put Lovćana i sjetio se razgovora sa Petrom Lubardom koji je imao vezano za podizanje Njegoševog mauzoleja. Kada su Petra Lubardu nudili da bude član, njega su bili do duše 52. i 53. godine stavili da bude član tog odbora za podizanje mauzoleja na Lovćenu, ili bolje rečeno rušenje crkve Svetog Petra i Njegoševog groba, on je poslije izvjesnog broja godina, negdje 60, ja ne znam, 68. valjda 9. godine, kada je ponovo formiran odbor za podizanje tog mauzoleja, on je odbio da bude član toga. Kada je sve to završeno, 72. godine, kada je srušena crkva i Njegoševog grob na Lovćen, tada ga je sreo Žarković, koji je bio sa njim, izgleda, u nekim korektnim odnosima, i pitao ga je: dobro Petre, evo mi ovo uradismo, ali molim to ćeš mi reći zbog čega si ti odbio da budeš, iako smo te 53. godine koje li stavili, zašto si odbio da budeš član tog odbora? A Petar mu je odgovorio: znaš što je veli vide, ja sam u međuvremenu mnogo čitao, a posebno sam čitao o propadanju starih civilizacija i velikih civilizacija, i došao sam do zaključka da svi narodi koji sruše svoje hramove kad-tad dožive kataklizmu. I vide kaže tog trenutka, tu priču ispričao Josipu Brozu, koji je bio u stvari arhitekta podizanja spomenika, arhitekta u smislu ideje, ne u građevinskom smislu. On se samo nasmijao i ništa nije rekao. Pametni ljudi i svega ovoga mogu da izvuču.
Da pređemo i na drugu temu današnjeg razgovora, a evo, kao što ste čuli poštovani slušaoci iz i ove priče gospodina Markuša, da se i mi svi trudimo da budemo bolji i da Bog više nikad ne dopusti ovakva iskušenja. A da pređemo i na drugu temu, završena je priprema knjige o Svetom Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom. Vi ste bili saradnik na ovom projektu, pa da nam kažete nešto više o tome.
Pa evo, hvala Bogu, i ova, po mom mišljenju, divna knjiga o Svetom Vasiliju Ostroškom je privedena kraju. Ja sam učestvovao u radu na formiranju ili stvaranju ove knjige kao saradnik, prije svega na izboru tih fotografija, razno raznih drugih ilustracija, i zajedno to sa profesorom Mirkom Toljićem, dekanom Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju, radio da knjiga dobije tako jedan lijep oblik, kao što su skoro i sve ove knjige, po mom mišljenju, koje smo radili zadnje nekolike godine, počeši od pravoslavlja u Crnoj Gori, zatim Svetog Petra Cetinskog, Svetog Save, Svetog Nikolaja, Svetog Đorđa, Svetog Kneza Lazara, Svetog Jovana Krstitelja, i sada ova, po mom mišljenju, em lijepe, em u jednom velikom tiražu koji je ipak ili će pomoći da se ovaj naš narod, koji je dugo bio obezbožen, edukuje. Po mom mišljenju, ova knjiga je o Svetom Vasiliju Ostroškom jedna od najkompletnijih, ako ne i najkompletnija knjiga koja je urađena do danas. Mislim, najkompletnija u smislu količine podataka i zanimljivih priloga kojih nije bilo u nekim drugim izdanjima. Mogu da kažem da je po meni, ovako radeći na toj knjizi, posebno bio interesantan taj dio priloga i svih tih skica lijepih koji predstavljaju rodni kraj Svetog Vasilija Ostroškog, to jest Popovo polje i njegovo zaleđe, prije svega Mrkojevići, gdje je i rođen Sveti Vasilije Ostroški, zatim Zavala, Tvrdoš, Trebinje i tako dalje i tako dalje. Mislim da će ljudima dosta koristiti da pročitaju knjigu o Svetom Vasiliju Ostroškom iz još jednog, da rečem, savremenog razloga. Kada čovjek pročita knjigu, on se ne može oteti utisku da neke stvari koje su se dešavale, to je znači oko 1650. godine, prije svega na unijaćenju Hercegovine i Crne Gore, se ne dešavaju i danas. I da budem veoma iskren, mislim da problemi koje, sa kojima se sretao Sveti Vasilije Ostroški kao tadašnji mitropolit i danas su prisutne, govorim u duhovnom smislu, i takako su prisutni. Prije svega, da budemo veoma otvoreni, taj pokušaj stvaranja nekih nazovi crkava, je to je u stvari pokušaj unijačenja ili prevedeno katoličenja pravoslavnog naroda na ovim prostora ili onog naroda koji je nekad bio pravoslavni, a kasnije poslije 45. godine ateizam. Također jedna veoma ovako zanimljiva stvar radeći na toj knjizi je, su i saznanja koja, znači ono, čovjek kad nešto pročita, kad ima dosta nekakvog teksta, onda on ne obrati pažnju i na tako neke detaljčice koje, evo, kada se to ilustruje na jedan lijepi, na jedan moderni način, onda mu one upanu u oku. Posebno mi je zanimljivo bilo, radeći na knjizi, taj dio oko, taj nikšićki, bolje da kažem, kraj. Ima tu jedan veoma interesantan detalj. U same zidine manastira, u same zidine ovog nikšićkog utvrđenja, nekada se nalazi se mjesto koje se zove pop. I to mjesto sada se nalazi tamo pored šina, maltene u centru grada, onamo kod željezničke autobuske stanice. I tu se nekada nalazio manastir Svetog Dimitrije. U tom manastiru je bilo središte mitropolije Onogoške. A istovremeno, na istom lokalitetu pored manastira, nalazio se i dvor Nemanjića. Jedno vrijeme, što bi rekli, bježeći od nasilja iz Hercegovine, Sveti Vasilije se stanio, prvo bio upravo u tom manastiru, taj manastir Popi, i nažalost pored toga zla koje je dolazilo sa strane imali smo i zlo domaće, tako da je Sveti Vasilije trpio i od Trebješana, da je praktično morao odatle da se iseli. I onda se zaputio u Drenovšticu. Ja sam prvi put, da budem veoma iskren, čuo da je nekada se tu da je nekada boravio duže, da kažem, Sveti Vasilije Ostroški, i kako to već Bogu desi, maltene dan prije nego što smo završili prelom knjige, jedan moj prijatelj Momčilo Miljanić veli, ajde Joco da ti vraćali smo se iz Podgorice, ajde veli da ti pokažem nešto zanimljivo. Ja kažem ajde, veli vezano za Svetog Vasilija Ostroškog. I on mene povede u Drenovšticu na mjestu koje se zove Stare crkvine. To je, vjerovali ili ne, kao Ostrog u Malom. U stvari, to je mjesto odakle knez Rejč praktično pročerao, da rečem, Svetog Vasilija Ostroškog, valjda, mislim, uglavnom svi ljudi znaju kasnije što se desilo sa knezom Rejčom, u stvari s njegovih 5 sinova koji su zbog kletve pomrli, i kasnije mu je Sveti Vasilije kumovao, čak mu je krstio 2 djece i natjerao ga on da se ponovo ženi i stekne potomstvo koje kasnije bilo, da rečem, uslovno rečeno, normalno, zahvaljujući upravo Svetom Vasiliju i njegovoj pomoći. I ja sam fotografisao to mjesto i tako u knjizi će biti i nekoliko fotografija tog lokaliteta koji fantastično posjeća na gornji manastir Ostrog, ali sve u malo. Tako da knjiga ima dosta tih zanimljivosti. Tu je priložena i karta ovozemaljskog puta Svetog Vasilija Ostroškog i smatram da eto da kažem, svaka porodica pravoslavna trebala bi tu knjigu da ima u svojoj biblioteci. Inače, knjiga treba da se štampa u 100.000 primjeraka, što je ogroman broj. Samo u tolikom broju je štampana knjiga o Svetom Savi. Mislim da Svetigora radi jedan pravi posao, izuzetno vrijedni na edukaciji ovog našeg naroda. Nadam se da će biti još sličnih izdanja koja bi uključila i druge svetitelje sa ovog prostora.
Recite nam još, kada se može očekivati knjiga o Svetom Vasiliju Ostroškom?
Pa vidite, tehnički dio je praktično, on je potpuno završen. Realno je očekivati da poslije 1. maja, znači uoči praznika Svetog Vasilija Ostroškog, knjiga ugleda svjetlo dana i nažalost ona iz mnogih razloga nije mogla da stigne za Vaskrs iz nekih opravdanih razloga, ali u svakom slučaju za Svetog Vasilija Ostroškog knjiga će biti na kioscima. Inače, zaboravio sam da kažem da je tada rečen standardna ekipa, gospođa Vesna Nikčević, gospođa Vesna Todorović, one su uglavnom radile na tekstu knjige, a u ovom likovnoj obradi i opremanju knjige radili smo uglavnom Mirko Toljić i ja sam mu bio od izvjesne pomoći.
Gospodine Markuš, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vam.
Uvaženi slušalci, naš gost bio je publicista Jovan Markuš sa Cetinja, koji je govorio o posljedicama katastrofalnog zemljotresa, čija se 30. godišnjica navršila danas, i o knjizi Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški, koja se, evo, prema njegovim riječima može očekivati do praznika Svetog Vasilije Ostroškog 12. maja u